Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដំណឹងសកម្មភាពនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ក្រុមការងារសេតវិមានថាគណៈជំងឺ COVID-19 កើនឡើងការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមានភាពយឺតយ៉ាវក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកោតទោសការសម្លាប់អង្គការនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ូលីសហុងកុងថាអ្នកឧស្សាហ៍ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទសម្គណិតក្នុងការផ្សាយខ្លឹមសារបំផ្លាញបំផ្លាញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនេនៀងនឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីចោទលោកហ៊ុនសែនថាបានរៀបចំផែនការបង្ការរបបនយោបាយទីហាននិយមលោកហ៊ុនម៉ាណែតស្នើឲ្យលោកសំរងស៊ីចាកចេញពីនយោបាយហើយបញ្ចូលឈាមថ្មីមកវិញហើយបន្ទាប់ពីសេចក្ដីរាយការណ៍ទាំងនេះលោកនេនៀងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនិងអត្រាភាពក្រីក្រថ្មីសម្រាប់កម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
នាយកមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនៅអង្គការជំងឺ CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Rosa Walensky បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាចំនួនអ្នកស្លាប់និងអ្នកសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យរហូតដល់ពេលនេះមានកម្រិតទាបគណៈវីរុសបំផ្លាញថ្មីប្រភេទ Omicron កំពុងរាលដាលនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថ្លែងអំពីករណីទូទៅអ្នកស្រីបាននិយាយថាក្នុងរយៈពេលខ្លីតែពី3សប្តាហ៍វីរុសអូមីក្រុងបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅទូទាំងប្រទេសហើយយើងរំពឹងថាវានឹងបន្តរាលដាលនៅក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខនេះខណៈការឆ្លងបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងពីសប្តាហ៍មុនការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងការស្លាប់នៅតែមានកម្រិតទាបនៅពេលនេះអ្នកស្រី Walensky បានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាមធ្យមភាគនៃការឆ្លងប្រចាំថ្ងៃរយៈពេល1សប្តាហ៍បច្ចុប្បន្ននេះគឺកើនឡើង 60% បើប្រៀបធៀបនឹងសប្តាហ៍មុនគឺឡើងដល់ប្រហែល 24,400 ករណីក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកស្រីបន្តថាអត្រាចូលព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យមក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកើនឡើង 14% គឺប្រហែល 9,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃហើយការស្លាប់បានធ្លាក់ចុះប្រហែល 7% មកនៅត្រឹម 1,100 ក្នុងមួយថ្ងៃចំនួនឆ្លងជាមធ្យមដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ប្រចាំថ្ងៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងដល់កំណត់ត្រាថ្មីកាលពីថ្ងៃពុធទិន្នន័យពីដំបូងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកន្លែងផ្សេងទៀតបង្ហាញថាអត្រាអ្នកជំងឺព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារវីរុសអូមីក្រុងនឹងមានសមាមាត្រទាបជាងវីរុសប្រភេទ Delta នេះបើតាមលោក Anthony Fauci ប្រធានផ្នែកជំងឺឆ្លងថ្លែងនៅសន្និសីទសារព័ត៌មានលោកថាវ៉ាក់សាំងដូចជំរុញនឹងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកបាននិយាយថាសិក្ខាកាមទាំងអស់ចង្អុលបង្ហាញថាវីរុសអូមីក្រុងមិនធ្ងន់ធ្ងរដូចវីរុសប្រភេទ Delta ទេលោក Fauci និងលោកស្រី Walensky បាននិយាយថាទិន្នន័យស្តីពីការស្លាប់និងការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមានទំនោរត្រឹម2សប្តាហ៍លោក Fauci បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងជំរុញដូសទី2ប៉ុន្តែគេមិនអាចដឹងទេលុះត្រាបានកំណត់ត្រាអំពីអង្គបដិប្រាណជំរុញដោយវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញដំបូងសិនលោក Fauci ក៏បានប៉ាន់ប្រមាណថាការឆ្លងជំងឺដោយសារវីរុសអូមីក្រុងនឹងឡើងដល់កម្រិតកំពូលនៅចុងខែមករាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធបានកោតទោសការសម្លាប់មន្ត្រីជាង30នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារួមទាំងបុគ្គលិក2នាក់របស់អង្គការ Save the Children ដែលត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសលើពួកយោធានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការសម្លាប់នេះបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃបុណ្យមុនថ្ងៃបុណ្យ Noel Christmas Eve នៅក្នុងរដ្ឋកាចាស់ភាគខាងកើតជាកន្លែងដែលពួកទៀមគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកយោធាដែលបានដណ្ដើមកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលពីរដ្ឋបាលជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកុម្ភៈក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបាននិយាយសង្កត់ធ្ងន់ពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពនេះពួកគេបានពីនេះអមជប់ជាបន្តគ្រប់អំពើហិង្សាទាំងអស់ហើយបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការធានាសុវត្ថិភាពជនស៊ីវិល សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់35នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការវាយប្រហាររួមមានកុមារ4នាក់និងសមាជិក2នាក់របស់អង្គការមនុស្សធម៌ Save the Children ផងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បាននិយាយសង្កត់ធ្ងន់ពីតម្រូវការឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ដោយគ្មានឧបសគ្គសម្រាប់មនុស្សដែលត្រូវការជំនួយនិងការការពារសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់បុគ្គលិកមនុស្សធម៌និងសុខាភិបាលទាំងអស់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកយោធានិយាយថាពួកគេបានឃើញសាកសពមនុស្សឆេះជាង30នាក់រួមមានស្ត្រីនិងកុមារផងនៅតាមផ្លូវ Highway នៅក្នុងរដ្ឋកាឆាស់បន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារបុគ្គលិក2នាក់របស់អង្គការ Save the Children បានបាត់ខ្លួនហើយក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃអង្គារថាពួកគេស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលស្លាប់ទាំងនោះប៉ូលីសហុងកុងបាននិយាយថាសមាជិក2នាក់នៃបណ្ដាញព័ត៌មានហុងកុងបានរងការចោទប្រកាន់ពីបទសម្គំនិតក្នុងការបោះពុំផ្សាយព័ត៌មានដែលបបោះបំបោរកាលពីថ្ងៃពហុគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការឆ្មក់ចូលឆែកឆេរបណ្ដាញព័ត៌មាន Stan News ដែលផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ប្រតិជនបានរឹបអន្ទឹងការគ្រប់គ្រងលើទីក្រុងហុងកុងចាប់តាំងពីមានការតវ៉ាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំដែលពេលខ្លះមានអំពើហិង្សានៅទាំងទូទាំងទីក្រុងក្នុងឆ្នាំ2009ហើយការគៀបសង្កត់សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកក៏កើនឡើងផងដែរប៉ូលីសបានឆែកឆេរការរលាយ Stan News ក្នុងការបង្ក្រាបចុងក្រោយបំផុតការបិទថ្ងៃពុធដោយបានរឹបអូសយកទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រឯកសារនិងចាប់ខ្លួននៅពន្ធនាគារក្រសួងសន្តិសុខជាតិប៉ូលីសហុងកុងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាបុរស2នាក់អាយុ34ឆ្នាំម្នាក់និង52ឆ្នាំម្នាក់ក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអនឡាញត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទសម្គំនិតក្នុងការបោះពុំផ្សាយបំផុសបំបោរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាអ្នកទាំងពីរគឺនៅពន្ធនាគារស្តីទីគឺលោក Patrick Lam និងអតីតនៅពន្ធនាគារចុងពុយខួនអ្នកទាំងពីរនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធរួមជាមួយនឹងមនុស្ស5នាក់ទៀតក្រោយមកបណ្ដាញព័ត៌មាន Stan News បាននិយាយថាខ្លួននឹងបាត់ប្រតិការដោយសារឧបទ្ទហេតុដែលនាំឲ្យមានការថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិនេះលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនមែនជាអ្នកបំផាស់បំបោរទេតាមរយៈការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានធ្វើខូចឈ្មោះនិងលទ្ធភាពរបស់ក្រុងហុងកុងមានដំណំហុងកុងអ្នកស្រីខារីឡាំបាននិយាយនៅថ្ងៃពហុថាអ្នកស្រីយល់ស្របនឹងទស្សនៈរបស់លោក Blinken ដែលថាសារព័ត៌មានមិនមែនជាការបំផាស់បំបោរប៉ុន្តែបានបន្ថែមថាសកម្មភាពបះបោរមិនអាចលើកលែងដោយសារការរាយការណ៍ព័ត៌មានទេក្រមសិទ្ធិមនុស្សកំពុងអំពាវនាវឲ្យលោកប្រធាននាយកប្រទេសជូបៃដិនតែងតាំងបេសកជនពិសេសសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងដែលជាមុខតំណែងនៅទំនេរចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2017មកច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងឆ្នាំ2004តម្រូវឲ្យលោកប្រធាននាយកប្រទេសតែងតាំងនរណាម្នាក់សម្រាប់តួនាទីនេះតែត្រូវមានការយល់ព្រមពីប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីតំណែងនេះនៅតែនៅទំនេរទោះជាលោកបៃដិនបានជំរុញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកក៏ដោយអតីតប្រធាននាយកប្រទេសដូណាល់ត្រាំបានបន្ទាបបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់កូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់លោកជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមចុងអ៊ុននៅសហបរិយាជាលើកដំបូងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018 VOA ផ្សាយជាភាសាកូរ៉េបានសួរក្រសួងការបរទេសអំពីការតែងតាំងនេះជាច្រើនដងរួមទាំងនៅដើមខែនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយតាមអ៊ីមែលថាខ្ញុំមិនមានសេចក្តីប្រកាសឬព័ត៌មានថ្មីទេនៅពេលនេះយើងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ញាដាក់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាស្នូលនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់យើងលោក Phil Robertson នាយករងផ្នែកអាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថាសម្រាប់រដ្ឋបាលដែលអះអាងថាយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងពិភពលោកនោះសំខាន់ណាស់ដែលរដ្ឋបាលនេះគួរតែតែងតាំងបុគ្គលដែលធ្វើការខាងសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានល្អនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីកាន់តំណែងដ៏សំខាន់នេះលោក Greg Stalatoy នាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថារដ្ឋបាលលោក Biden គួរតែផ្ដល់អន្តរភាពដល់ការតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាតំណែងនៅទំនាបផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានតែងតាំងបេសកជនការពារសិទ្ធិស្ត្រីអាហ្គានីស្ថានដោយបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលើអន្តរភាពសំខាន់មួយគណៈក្រុមតាឡេបង់បានបង្កើនការបន្តឹងនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP អ្នកស្រីរីណាអាមេរីជាអ្នកជំនាញការសម្របសម្រួលមានដើមកំណើតអាហ្គានីស្ថានដែលបានបម្រើការនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតប្រធាននាយករដ្ឋបាលអូបាម៉ានិងទទួលតួនាទីជាបេសកជនពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីកុមារនិងសិទ្ធិមនុស្សអាហ្គានីស្ថាននេះបើតាមការប្រកាសរបស់លោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្មានខែបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ឈប់សង្គ្រាមរយៈពេល20ឆ្នាំនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោក Blinken បាននិយាយថាអ្នកស្រីអាមេរីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាដ៏សំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រី Joe Biden លោក Blinken បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថា យើងចង់ឲ្យប្រទេសអាហ្គានស្ថានមានសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខដែលពលរដ្ឋអាហ្គានស្ថានទាំងអស់អាចរស់នៅនិងរីកចម្រើនផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីចាត់លោកហ៊ុនសែនថាបានរៀបចំផែនការបង្ការរបបនយោបាយទីហាននិយមលោកហ៊ុនម៉ាណែតស្នើឲ្យលោកសំរងស៊ីចាក់ចេញពីនយោបាយហើយបញ្ចូលឈាមថ្មីមកវិញអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យប្រទេសបេឡារុសនិងប៉ូឡូញគោរពសិទ្ធិជនទេសន្ត្រប្រវ៉ែហើយបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនិងអត្រាភាពក្រីក្រថ្មីសម្រាប់កម្ពុជាដែលមានអ្នកស្រីភៀនសុផាន់នាយិកាអង្គការ Oxfam ជាវាគ្មិនលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញចេតនាឲ្យមានការកំណត់អាយុចូលនិវត្តន៍សម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានបញ្ចេញសារតបភ្លាមៗដោយចោទលោកហ៊ុនសែនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នថាកំពុងខិតខំបង្កើតឲ្យមានរបបនយោបាយទីហាននិយមមួយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំរងស៊ីបានចោទប្រកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំចំថាមេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះកំពុងរៀបចំបង្កើតឲ្យមានរបបនយោបាយបន្តវេនក្នុងក្រមគ្រួសាររបស់លោកតាមការប្រកាសគម្រោងស្នើធ្វើច្បាប់កំណត់អាយុឲ្យចូលនិវត្តន៍សម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអគាររដ្ឋបាលនិងសាលប្រជុំទីស្តីការក្រសួងការពារជាតិថ្មីកាលពីថ្ងៃពុធលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថានៅពេលលោកចាក់ចេញពីតំណែងលោកនឹងស្នើឲ្យមានការតាក់តែងច្បាប់កំណត់អាយុដែលត្រូវចូលនិវត្តន៍ក្នុងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅអាយុត្រឹម70ឆ្នាំនឹងថាលោកក៏ក្លាយជាឪពុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជីតានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលអនាគតផងដែរការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យមានការកំណត់អាយុចូលនិវត្តន៍សម្រាប់តួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះស្របទៅតាមការចង់បានរបស់លោកសំរងស៊ីដែលកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021បានស្នើឲ្យមានការបង្កើតច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកកាន់តំណែងក្នុងមុខងារសាធារណៈទាំងអស់ចូលនិវត្តន៍ចាប់ពីអាយុ70ឆ្នាំឡើងទៅប៉ុន្តែនៅក្រោយការបញ្ជាក់របស់លោកហ៊ុនសែនតេតិនអាយុចូលនិវត្តន៍សម្រាប់អ្នកកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះលោកសំរងស៊ីបានបកស្រាយថាគឺជាការបញ្ជាក់ពីគោលបំណងនៅក្នុងការបង្កើតនៅរបបនយោបាយបែបទាញាតនិយមលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែននិយាយមិនត្រឹមត្រូវថាលោកមានអាយុ73ឆ្នាំនៅពេលប្រកាសពីការកំណត់អាយុចូលនិវត្តន៍សម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះតែតាមការពិតលោកមានអាយុត្រឹម72ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមសាររបស់លោកសំរងស៊ីដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃពុធសាររបស់លោកសំរងស៊ីដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការកាលពីយប់ថ្ងៃពុធបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរភាសាថាការនេះបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការអាយុកាន់តែជ្រេដោយលោកហ៊ុនសែនដែលមានឈាមប្រឡាក់នៅដៃមានប្រវត្តិយូរអង្វែងនៃអំពើផ្ដាច់ការដ៏ហឹង្សាអត្តភាពនិងភាពងប់ងល់ចម្បងគឺធានានៅនីតិរដ្ឋពីចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់នីតិរដ្ឋនេះអាចត្រូវបានធានាដោយអំណាចផ្ដាច់ការតែប៉ុណ្ណោះមិនថាដោយលោកហ៊ុនសែនកូនរបស់គាត់ឬចៅរបស់គាត់នោះទេក្នុងបញ្ហាកំណត់អាយុចូលនិវត្តន៍សម្រាប់តំណែងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលភ្ជាប់នឹងការព្យាយាមរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការបង្កើតរបបនយោបាយទីយាតនិយមនោះលោកសំរងស៊ីបានបញ្យល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាលោកគឺជាហានិភ័យដ៏ធំនៃការផ្លាស់ប្តូរអំណាចដឹកនាំនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែននិយាយកែប្រែចុះឡើងកំណត់អាយុចូលនិវត្តន៍សម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគួរតែស្ថិតនៅរវាង70និង72ឆ្នាំខណៈលោកមានអាយុ73ឆ្នាំទៅហើយថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអគ្គរដ្ឋបាលនិងសាប្រជុំទីស្តីការក្រសួងការពារជាតិថ្មីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីយោធានិងនគរបាលជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាថានៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខលោកនឹងមានអាយុត្រឹម71ឆ្នាំគណៈអ្នកស្នើសុំកំណត់អាយុចូលនិវត្តន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកសម្ដៅទៅលោកសំរងស៊ីនឹងមានអាយុ73ឆ្នាំ ក្នុងពិធីដដែលនោះលោកហ៊ុនសែនបានចំអកដល់អ្នកដែលចង់បានតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាត្រូវប្រជែងជាមួយចៅប្រុសរបស់លោកសិនផងដែរប្រសិនបើកូនប្រុសច្បងរបស់លោកបានឡើងកាន់អំណាចនោះលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលអ្នកតាមដាននយោបាយនិងជាប្រធានបរិហាររងទទួលបន្ទុកផ្នែកអភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State បានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលមួយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាក្រុមកូនអ្នកដឹកនាំមិនគួរណាកេងចំណេញលើគូប្រជែងខ្លួនដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់ឪពុកទេហើយការបង្កើតឲ្យមានទីយាតបន្តវេននោះគឺមិនគួរជារឿងអតិភិបសម្រាប់ប្រទេសជាតិផងដែរលោកបានផ្ដល់ការអធិប្បាយជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថាមានគំរូនៃការផ្ទេរអំណាចឆ្លងជំនាន់ដូចនេះពីមុនមកផងដែរគឺទីយាតគ្រួសារត្រកូលគីមនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានដូចជាលោកគីមអ៊ីលសុងលោកគីមចុងអ៊ីលនិងលោកគីមចុងអ៊ុនតែទីយាតបន្តវេនមិនគួរមានអធិភាពពិសេសនោះទេដែលលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាការបន្តវេនអំណាចក្នុងត្រកូលរបស់គ្រួសារណាមួយមិនអាចស្ថិតនៅបានយូរទេបើក្រឡេកទៅមើលការដួលរលំនៃរបបសន្តតិវង្សឬត្រកូលក្សត្រកាលពីអតីតកាលលោកបានថ្លែងថា
ហើយម្យ៉ាងឲ្យតែយើងនៅប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅតែធ្វើកិច្ចការជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងសហការជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកនឹងខ្ញុំជឿថានឹងមានការប្រែប្រួលហើយមិនអាចទៅក្តោបក្តាប់អំណាចដោយវងតកូលតែមួយនឹងរហូតបានទេបាទ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលោកចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់តែជាវោហារសាស្ត្រនយោបាយមួយគណៈនាយកពេលបច្ចុប្បន្នសាធារណជនបានផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍លើលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះលោកបានថ្លែងថា
តែជាវោហារសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីឆ្លើយតបទៅជនក្រុមជនប្រឆាំងមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះបាទខ្ញុំយល់ថាការជាក់ស្ដែងនៅមិនទាន់កើតមានឡើងទេពោះប្រកាសគុតវេឈីអាយក៏ប៉ុន្តែយើងនិយាយត្រឹមតែបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់អែដាមហ៊ុនម៉ាណែតតែប៉ុណ្ណោះបាទ
លោកសុកអេសានបានបន្ថែមថាច្បាប់កំណត់អាយុឲ្យចូលនិវត្តន៍សម្រាប់មុខតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់បុគ្គលណាម្នាក់ឲ្យស្នងតំណែងបន្តនោះទេរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកមួយជុំទៀតរិះគន់លោកសំរងស៊ីថាមិនហ៊ានចេញមកបកស្រាយរឿងការលើកឡើងពីស្តង់ដារគុណភាពសញ្ញាបត្ររបស់សាររដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសដែលផ្ដល់ជូននិស្សិតខ្មែររួមទាំងរូបលោកផងនោះនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបបួលលោកសំរងស៊ីភ្នាល់ទៀតទេតែបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះស្នើឲ្យលោកសំរងស៊ីឈប់ធ្វើនយោបាយនិងដាក់អ្នកជំនាន់ថ្មីឲ្យមកប្រគល់ប្រជែងជាមួយគណៈបកនយោបាយលោកវិញលោកហ៊ុនរដ្ឋស្មីរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កូនប្រុសច្បងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្តថ្លែងសារផ្លែផ្កាទៅលើការមើលស្រាលរបស់លោកសំរងស៊ីចំពោះសញ្ញាបត្រសំខាន់ៗចំនួន3ដែលលោកបានទទួលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបើតាមសារបង្ហោះលើទំព័រផ្លូវការ Facebook របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកសំរងស៊ីបានរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់មិនតបតទៅនឹងការទាមទាររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យមកបង្ហាញការពិតថាសញ្ញាបត្ររបស់លោកដែលទទួលបានពីសាលានីតិធានអាមេរិក West Point និងសញ្ញាបត្រថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាពីរផ្សេងទៀតដែលលោកបានទទួលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសជាប្រភេទសញ្ញាបត្រមិនត្រូវតាមស្តង់ដារនោះដោយមិនបានបន្តសុំឲ្យអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីមកភ្នាល់ជាមួយគាត់ទៀតនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអំពាវនាវដល់លោកសំរងស៊ីឲ្យបញ្ចេញអ្នកចំនួនថ្មីមកប្រគួតប្រជែងជាមួយលោកផ្ទាល់និងជាមួយយុវជនចំនួនក្រោយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងតាមនៃដើមថាបើជ្រុលជាលោកមិនហ៊ានចេញមកតតាំងផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំដែលជាក្មេងចំនួនក្រោយទេគួរតែលោកមានភាពក្លាហានក្នុងការបញ្ចេញយុវជនបន្តវេនរបស់លោកមកប្រគួតប្រជែងជាមួយខ្ញុំនិងជាមួយយុវជនចំនួនក្រោយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមក ខ្ញុំគិតថាលោកមានអាយុច្រើនហើយល្មមដល់ពេលលោកសម្រាកនិងហ៊ានលះបង់នៅមហិច្ឆតាចង់បានអំណាចរបស់លោកដើម្បីទុកឱកាសឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយបានលូតលាស់ផងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអគាររដ្ឋបាលថ្មីនៃទីស្តីការក្រសួងការពិជាតិក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានចំអកលោកសំរងស៊ីចំពោះការនិយាយស្តីឥតបានការទៅលើប្រភេទសញ្ញាបត្រដែលប្រទេសអាមេរិកនិងអង់គ្លេសផ្ដល់ជូននិស្សិតបរទេសលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រកាសបំពេញតាមសំណូមពររបស់អ្នកនយោបាយជំទាស់ម្នាក់ដែលលោកមិនបញ្ចេញឈ្មោះតែត្រូវគេដឹងថាជាលោកសំរងស៊ីដែលកន្លងមកចង់ឲ្យមានការកំណត់អាយុចូលនិវត្តន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឹម70ឆ្នាំឡើងទៅមេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះក៏ស្នើឲ្យភាគីខាងក្រៅកុំខ្វល់នឹងបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងស្នើឲ្យដៃគូប្រជែងបកកាន់អំណាចបញ្ចេញអ្នកចំនួនក្រោយមកតតាំងជាមួយគណៈបករបស់លោកដើម្បីយកតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសនៅចំពោះមុខក្រុមមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានិងអនុព័ន្ធយោធាមួយចំនួនប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធយ៉ាងដូចនេះ
ខ្ញុំអបអរសាទរនឹងការបញ្ចេញយុវជនចំនួនក្រោយដើម្បីបន្តវេនហើយចេញមកចេញមកហោឬនៅឯគ្មានធនធានមនុស្សបន្ត
អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Conference លោកកនសវាងប្រាប់ VOA ថាគណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ឲ្យមានអ្នកចំនួនក្រោយមកទាក់ទាញអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេសក៏ប៉ុន្តែការធានាឲ្យមានបរិយាកាសនយោបាយល្អក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោតនោះគឺមានភាពចាំបាច់សម្រាប់រាល់គណៈបកនយោបាយលោកថ្លែងថា
មើលទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់ទៀតការប្រគល់ជែងដ៏ត្រឹមត្រូវមួយគឺគេទៅមើលនៅទូអង្គជាច្រើននៅក្នុងនោះវាមានទាំងគេហៅថាសេរីភាពផ្នែកនយោបាយវាមានទាំងដំណើរការច្បាប់ដែលសម្រាប់ការរៀបចំនៃការបោះឆ្នោតវាមានទៅលើបរិយាកាសនៃនយោបាយថែមទៀតនេះគឺជាចំណុចមួយដែលត្រូវគិតគូរអំពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងអ្នកដែលរៀបចំដំណើរការទូអង្គគេហៅអង្គដែលរៀបចំដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតទៅខាងមុខនឹង
គូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ពេលអនាគតបានទទួលសញ្ញាបត្រយោធានៅសាលាបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិក West Point និងសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ New York របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Bristol របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលពាក់ផ្កាយ3ក៏មានតួនាទីជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងតួនាទីផ្សេងទៀតក្នុងជួរកងទ័ពនិងក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសបេឡារុសនិងប៉ូឡូញបញ្ចប់អ្វីដែលគេហៅថាការប្រព្រឹត្តដ៏អាក្រក់ទៅលើជនភៀសខ្លួននិងជនទេសន្ត្រប្រវេសដែលជាប់នៅតាមព្រំដែនរួមរបស់ប្រទេសទាំងពីរនិងឲ្យគោរពតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមច្បាប់ជនភៀសខ្លួននិងសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រមការងារសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅតំបន់ព្រំដែនរវាងប្រទេសបេឡារុសនិងប្រទេសប៉ូឡូញពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី3ខែធ្នូដើម្បីសិក្សាពីស្ថានភាពនៅទីនោះក្រមមន្ត្រីប៉ូឡូញបានជួបជាមួយនឹងក្រមការងារនេះប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបេឡារុសមិនបានជួបនោះទេអ្នកស្រីលីសត្រូសូលអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថាក្រមការងារមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងតំបន់ព្រំដែនហាមឃាត់នោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីថ្លែងថាក្រុមការងារបានសម្ភាសក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតំណាងសង្គមស៊ីវិលនិងជនភៀសខ្លួននិងជនទេសន្ត្រប្រវេសន៍ជាច្រើនអ្នកដែលបានទៅដល់ប្រទេសប៉ូឡូញដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសបេឡារុសអ្នកស្រីថ្លែងថាអ្នកដែលត្រូវបានសម្ភាសបានរៀបរាប់ពីស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នៅសងខាងព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរអ្នកស្រីលីសបានថ្លែងថា
មនុស្សភាគច្រើនបាននិយាយថានៅពេលពួកគេទៅប្រទេសបេឡារុស ពួកគេត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខវៀតណាមឬគំរាមហើយពួកគេចាប់ប្រកាន់ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបេឡារុសបានបង្ខំពួកគេឲ្យឆ្លងព្រំដែនអ្នកផ្ដាល់សម្ភារមួយចំនួននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបេឡារុសបានទារប្រាក់យ៉ាងច្រើនដើម្បីជាធនោនិងចំណីអាហារនិងទឹកពួកគេនិយាយពីភាពភ័យខ្លាចរបស់ពួកគេភាពភ័យខ្លាចនៃការនៅឯកោក្នុងព្រៃនិងភ័យខ្លាចស្លាប់ដោយសារតែស្ថានភាពលំបាកនៅទីនោះជនភៀសខ្លួនម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះបាននិយាយថាវាជាឋានរកយ៉ាងពិតប្រាកដសម្រាប់គ្រប់គ្នា
អង្គការទេសរន្តរប្រវេសអន្តរជាតិបានថ្លែងថាជនទេសរន្តរប្រវេសចំនួន21នាក់បានស្លាប់នៅតាមព្រំដែនប្រទេសបេឡារុសនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលភាគច្រើនស្លាប់ដោយសារការចុះកម្ដៅក្នុងខ្លួនពេលសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានចាត់ប្រកាសថាប្រទេសបេឡារុសបានបង្កើតវិបត្តិដោយបញ្ឆោតឲ្យជនទេសរន្តរប្រវេសពីប្រទេសនៅមជ្ឈមបូព៌ាអាហ្គានីស្ថានសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងប្រទេសដទៃទៀតទៅរដ្ឋធានីមីនដោយសន្យាភូតកុហកថាពួកគេនឹងទទួលបានការចូលទៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដោយស្រួលលោកស្រីលីសបានថ្លែងថាទាំងប្រទេសបេឡារុសនិងប្រទេសប៉ូឡូញមិនចង់ទទួលយកជនភៀសខ្លួននិងជនទេសរន្តរប្រវេសនោះទេនិងរុញច្រានពួកគេឲ្យឆ្លងព្រំដែនអ្នកស្រីថ្លែងថាប្រទេសប៉ូឡូញក៏មានប្រព័ន្ធឃុំខ្លួនអ្នកដែលមិនត្រឡប់ទៅបេឡារុសវិញផងដែរអ្នកស្រីលីសថ្លែងថា
Many of those interviews said they had not been given proper physical and mental health care in detention and had
អ្នកផ្ដាល់សម្ភារជាច្រើនបាននិយាយថាពួកគេមិនទទួលបានការថែទាំផ្នែករូបរាងកាយនិងផ្នែកផ្លូវចិត្តសមរម្យនោះទេនៅពេលត្រូវឃុំខ្លួននិងមានការរឹតបន្តឹងក្នុងការតាក់ទងជាមួយអ្នកខាងក្រៅរួមទាំងមេធាវីឯករាជ្យអ្នកតាមដានសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរយើងរំលឹកដល់ប្រទេសប៉ូឡូញថាការឃុំខ្លួនគួរតែជាវិធានការជំរឿសចុងក្រោយនិងគួរតែប្រើក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រសិនបើចាំបាច
់ការលើកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរនៃប្រទេសទាំងពីរអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងផ្នែកមនុស្សធម៌ព្រមទាំងអ្នកកសែតមេធាវីនិងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនការិយាល័យនេះកំពុងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសទាំងពីរនិងសហភាពអឺរ៉ុបគោរពនឹងការពារសិទ្ធិរបស់ជនទេសរន្តរប្រវេសឲ្យស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុនារិននៃ VOA និងវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកស្រីភៀនសុផាន់នាយិកាអង្គការ Oxfam នៅរាត្រីនេះអ្នកទាំងពីរពិភាក្សាផ្ដោតលើប្រធានបទបន្តភាពក្រីក្រនិងអត្រាភាពក្រីក្រថ្មីសម្រាប់កម្ពុជាចាឲ្យដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលតម្រូវឲ្យបុគ្គលិករបស់ VOA នៅបន្តធ្វើការពីផ្ទះនៅឡើយនោះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅទូរស័ព្ទសួរសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីភៀនសុផាន
់ចាជម្រាបសួរលោកណរិនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តរបស់ VOA ផងដែរចា
បាទដូចយើងបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តថានៅថ្ងៃនេះយើងមានកិច្ចពិភាក្សាអំពីបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនិងអត្រាភាពក្រីក្រថ្មីសម្រាប់កម្ពុជាមុននឹងចូលដល់កិច្ចពិភាក្សាខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រិយមិត្តអំពីប្រវត្តិខ្លះៗរបស់អង្គការ Oxfam Oxfam ជាអង្គការអន្តរជាតិមួយដែលធ្វើការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979ហើយគោលដៅនឹងគឺថាក្នុងការជួយទៅលើស្ត្រីយុវជនក៏ដូចជាក្រុមងាយរងគ្រោះផងដែរហើយខ្ញុំបានដឹងថាសសរស្ដម3របស់ Oxfam គឺមានតកតនឹងបញ្ហាភាពធន់សម្លេងសម្រាប់យុវជនក៏ដូចសម្លេងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរក៏ដូចជាការអភិរក្សទៅលើផ្នែកធនធានធម្មជាតិគេហៅអភិបាលកិច្ចទៅលើធនធានធម្មជាតិផងដែរនៅថ្ងៃនេះយើងពិភាក្សាអំពីបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនិងអត្រាភាពក្រីក្រដែលកាលពីខែវិច្ឆិកានឹងរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឲ្យថាបន្ទាត់ភាពក្រីក្របានកើនឡើងបើយើងនិយាយពីលេខគុតដល់ 18% បើប្រៀបធៀបពីកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាខ្ទង់ 10% ទេណាដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែលើកឡើងអញ្ចឹងបើយើងគិតពីភាពក្រីក្រថ្នាក់ជាតិយើងគិតជាលេខគុតអាចថាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ឬក៏កម្រិត 11,000 រៀលក្នុងមនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដែរ ហើយសម្រាប់នៅតាមជនបទប្រហែលជា 9,600 រៀលអសុំតនៅនៅជនបទ 9,000 រៀលក្នុងមួយអ្នកបើយើងគិតលេខគាត់ពីមុនមកយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកំណត់ថាដូចជាខ្ទង់តែ 7,600 រៀលសម្រាប់ពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកស្រីយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះអត្រាភាពក្រីក្រនិងបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្មីនេះ
ចាអរគុណលោកនរិនចាចង់ជំរាបជូនលោកនរិនក៏ដូចជាប្រិមិត្តរបស់ VOA ដែរថាបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាហ្នឹងត្រូវបានកំណត់ពីដំបូងតាំងពីឆ្នាំ1997ហើយដែលក្នុងពេលនោះធនាគារពិភពលោកបានគាំទ្រដល់ការអនុវត្តទៅលើកំណត់ទៅលើបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនឹងចាដោយផ្អែកទៅលើទិន្នន័យដែលបានមកពីការធ្វើអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឆ្នាំ93-94ចាហើយបន្ទាត់ភាពក្រីក្រពេលនោះគឺផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើថាបន្ទាត់ភាពក្រីក្រស្បៀងអាហារបានន័យថាគេផ្ដោតទៅលើបទដ្ឋានដែលអាហារូបត្ថម្ភថាក្នុងម្នាក់អាចញ៉ាំ2100កាឡូរីក្នុងមួយថ្ងៃបានន័យថាផ្អែកទៅលើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគាត់បានចំណាយនៅក្នុងការទិញម្ហូបអាហារក៏ដូចជានឹងចំណាយផ្សេងៗទៀតដូចជាសម្លៀកបំពាក់ការសិក្សាអប់រំការធ្វើដំណើរការកំសាន្តអីចឹងហើយអញ្ចឹងបន្ទាត់ភាពក្រីក្រពេលហ្នឹងបដោតជាសំខាន់ទៅលើការចំណាយចា៎ប៉ុន្តែបន្ទាត់ភាពក្រីក្របន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញនៅឆ្នាំ2008ចា៎បានន័យថា10ឆ្នាំក្រោយចា៎បានមានបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្មីហើយបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្មីហ្នឹងគឺបានកំណត់ឡើងផ្អែកទៅលើការចំណូលចាការរកចំណូលបានឡើងវិញហើយពេលនោះឆ្នាំ2009ហ្នឹងយើងមានបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្មីគឺម្នាក់រកចំណូលបាន0.62ដុល្លារចាពេលហ្នឹង62សេនហ្នឹងគឺជាបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្មីដែលបន្ទាត់ភាពក្រីក្រហ្នឹងคล้ายទៅជាបទដ្ឋានថ្មីដើម្បីវាស់ស្ទង់ការវិវត្តស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងចាហើយបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនៅឆ្នាំ2009ហ្នឹងប្រើបានតែ4ឆ្នាំទេត្រូវបានកែប្រែម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2013តែពេលនោះបន្ទាត់ភាពក្រីក្រឡើងទៅដល់ 0.7 ដុល្លារចាក្នុងនោះយើងរកឃើញថាអ្នកដែលរកចំណូលបាន 0.7 ដុល្លារហ្នឹងគឺជាក្នុងអ្នកដែលក្នុងចំណោមអ្នកក្រីក្របំផុតហើយអ្នកដែលក្រីក្របន្ទាប់ហ្នឹងគឺ 1.04 ដុល្លារចានេះគឺជាការវិវត្តរបស់បន្ទាត់ភាពក្រីក្រហើយបើយើងសួរថាហេតុអីបានបន្ទាត់ភាពក្រីក្រកើនឡើងគឺថាបន្ទាត់ភាពក្រីក្រហ្នឹងវារំកិលទៅតាមអតិផរណានៃទំនិញនៅក្នុងឆ្នាំនេះមួយនេះមួយចាអញ្ចឹង4ឆ្នាំកន្លងមកអតិផរណាហ្នឹងវារវាង6%ក្នុងមួយឆ្នាំចាអញ្ចឹងទៅបានឡើងរហូតដល់មួយដុល្លារជាងចាហើយចុងក្រោយដែលលោកនរិនមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលទើបតែបានកំណត់អត្រានៃភាពក្រីក្រថ្មីហ្នឹងគឺផ្អែកទៅលើទិន្នន័យអង្គការសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2019-2020ចាអញ្ចឹងហើយដោយសារតែយើងនៅឆ្នាំ2020យើងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមួយទាក់ទងទៅនឹងជំងឺ Covid អញ្ចឹងហើយបានជាទិន្នន័យត្រូវបានរកឃើញថាប្រជាជនដែលរស់នៅក្រៅបន្ទាត់ភាពក្រីក្រហ្នឹងមានរហូតដល់ទៅ18% ហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យដោយផ្ទាល់ចាទៅតាមទស្សនវិជ្ជាដែលយើងមើលឃើញជាប្រចាំហ្នឹងប្រហែលជាអាចនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងនៅការពិតមួយចំនួនធំពីព្រោះថានៅក្នុងវិបត្តិ Covid នេះដែរយើងសង្កេតឃើញថាប្រជាជនភាគច្រើនអ្នកដែលប្រកបរបរគេថាសេវាកម្មខ្នាតតូចក៏ដូចជាសេវាកម្មតាក់ទងទៅនឹងវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មផ្សេងៗដែលត្រូវបានបិទនឹងរងផលប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាតួលេខនឹងយើងមើលឃើញថាអង្គការពីឆ្នាំ2018ដែលទិន្នន័យចេញមកនឹងគឺមានតែ 13.5% ទេចាឥឡូវនេះឡើងដល់ 18% ហើយចាអញ្ចឹងនេះគឺយើងគិតថាជំងឺ Covid ចាការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid នឹងគឺមានផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ហើយជាអវិជ្ជមានទៅដល់ប្រជាជនជាពិសេសអ្នកដែលប្រកបរបរសេវាកម្មតាក់ទងទៅនឹងសេវាកម្មដែលវាឆ្លើយតបទៅនឹងបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្មីដែលយើងបានឃើញចា
បាទអ្នកសិស្សសុភ័ក្រខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីកត្តាមួយចំនួនដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រហ្នឹងចង់ដឹងថា អ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ដែលដូចថាធ្វើឲ្យជីវភាពគាត់មិនអាចល្អប្រសើរអ្នកស្រី
ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមិនមែនជាប្រទេសតែមួយទេដែលរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិនៃជំងឺ Covid ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលកំពុងអភិវឌ្ឍដោយមិត្តភ័ក្តិយើងដទៃទៀតដែរនៅក្នុងចំណោមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងគឺថាប្រជាជនដែលរស់នៅគៀកនឹងបន្ទាត់ក្រីក្រចានៅក្រោមឬក៏គៀកនឹងថាឧទាហរណ៍ថាបន្ទាត់ក្រីក្រ11,000រៀលប៉ុន្តែបើគាត់នៅតែ11,500រៀលគាត់អត់នៅក្នុងភាពក្រីក្រទេប៉ុន្តែគាត់ក៏ងាយរងគ្រោះទៅនឹងភាពក្រីក្រដែរដោយសារគាត់នៅជិតនឹងមែនទែនចាហើយយើងពិនិត្យឃើញថាគ្រួសារទាំងនោះបើសិនជាមានបញ្ហាកើតឡើងក្នុងគ្រួសារដូចជាមានសមាជិកគ្រួសារឈឺមានអ្នកបាត់បង់ការងារផលិតផលកសិកម្មរបស់គាត់បាត់បង់ឬក៏គាត់បាត់បង់ចំណូលអីអញ្ចឹងឬក៏មានការចំណាយធំមួយនៅក្នុងគ្រួសារស្ថានភាពរបស់គាត់នឹងត្រូវបានប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរហើយយើងតែងតែសង្កេតឃើញថាវិធានការដែលគាត់ឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិទាំងអស់ហ្នឹងចាគឺគាត់អាចទៅរកខ្ចីលុយបងប្អូនចាទៅរកខ្ចីលុយអ្នកជិតខាងខ្ចីលុយពីអ្នកចងការដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់ឬក៏គាត់លក់ដីធ្លីដែលជាទ្រព្យសកម្មរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងហើយគឺស្ថានភាពនឹងវានឹងคล้ายទៅជាស្ថានភាពកាន់តែដុនដាបទៅពេលខ្លះអាចស្រោចស្រង់បានក្នុងរយៈពេលខ្លីតាមរយៈជំនួយតាមរយៈរបរឬក៏ការងារដែលគាត់អាចរកត្រឡប់មកបានវិញប៉ុន្តែជារឿយៗហ្នឹងគឺវាត្រូវការពេលយូរដើម្បីឲ្យពួកគាត់គេថាបានងើបផុតមកពីអន្តរភាពក្រីក្រនឹងបានវិញប៉ុន្តែការដែលអាចឲ្យពួកគាត់គេថាងើបបានមកវិញនឹងគឺត្រូវការការគ្រប់គ្រងចាគ្រប់គ្រងតាមរយៈកម្មវិធីបរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការផ្តល់ការងារតាមរយៈការផ្តល់កលានុវត្តភាពការងារឬក៏ជំនួយដែលអាចឲ្យគាត់ធ្វើបានហើយនឹងមានគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមចាដែលគោលនយោបាយទាំងនោះគឺឆ្លើយតបយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការលំបាកក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនក្រីក្រយើងដែរចា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុផាន់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចតាក់ទងនឹងបំណុលមួយដែរអ្នកស្រីដោយសារកន្លងទៅពេលខ្ញុំចុះទៅយកព័ត៌មានតាមជនបទបំណុលក៏ជាបញ្ហាមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយវាមិនមានទិន្នន័យថាតើប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រដែលបើយើងគិតពីចំនួនប្រជាជនលើប្រហែលជាមានការប៉ាន់ប្រមាណ3លាននាក់នឹងយើងគិតពីចំនួនប្រជាជនថាតើមានប្រមាណគ្រួសារដែលដូចថាគាត់នៅក្នុងបន្ទាត់ភាពក្រីក្រហើយគាត់ខ្ចីថាខ្ចីបំណុលគេឬក៏អីចឹងទៅចង់ដឹងថាតើអ្នកស្រីមានការយល់ឃើញបែបណាចំពោះបំណុលក្នុងភាពក្រីក្រនេះ
បំណុលបើយើងនិយាយជារួមបំណុលមិនអាក្រក់ទាំងអស់ទេចាបំណុលអាចថាជាបំណុលល្អហើយនិងបំណុលអាក្រក់បំណុលល្អគឺជាបំណុលដែលយើងទទួលបានមកដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍចាយកទៅដើម្បីបកកបរបរពង្រីករបមុខរបរឬក៏คล้ายជាទុនវិនិយោគចាសម្រាប់វិស័យកសិកម្មឬក៏របរផ្សេងផ្សេងដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ចង់ពង្រីកចាប៉ុន្តែបំណុលដែលអាក្រក់គឺជាបំណុលដែលគាត់យកទៅប្រើប្រាស់ចាហើយពេលខ្លះយើងពិបាកនឹងនិយាយថាអាក្រក់ឬក៏អត់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងមានសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារឈឺតែយើងអាចបណ្ដោយឲ្យសមាជិកគ្រួសារយើងស្លាប់ឬក៏យើងត្រូវរត់ទៅរកបំណុលដើម្បីយកមកព្យាបាលជំងឺចាអាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងបំណុលអាចថាអាក្រក់ប៉ុន្តែវាជាបំណុលចាំបាច់ចាហើយយើងការបញ្ហាបំណុលនេះគឺជាបញ្ហាស្មុគស្មាញដែលពិបាកនឹងដោះស្រាយហើយយើងដឹងហើយថាបំណុលបើជាពាក់គេឲ្យមិនអាចលុបបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតពីផែនការអភិវឌ្ឍរយៈពេលវែងយើងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងពិចារណាអំពីបំណុលគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាហើយវាមានឥទ្ធិពលអាក្រក់រយៈពេលវែងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងត្រូវពិចារណាថាធ្វើយ៉ាងម៉េចជួយបងប្អូនប្រជាជនយើងដែលក្រីក្រនឹងកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអន្តរបំណុលនឹងគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលតាមរយៈការអភិវឌ្ឍនឹងគោលនយោបាយសង្គមសេដ្ឋកិច្ចដែលគិតគូរដល់បញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ចាហើយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនណាស់ទាំងការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមហើយផែនការអភិវឌ្ឍទាំងនេះហើយដែលយើងគិតថានឹងអាចជួយទៅដល់ប្រជាជនយើងកុំឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្តរបំណុលឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងបរិបទ COVID នេះចារដ្ឋាភិបាល ាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតបានចូលរួមរៀបចំអនុវត្តគោលនយោបាយនិងកិច្ចគាំពារសង្គមទាំងផ្នែកសន្តិសុខសង្គមជំនួយសង្គមហើយក៏ដូចជាការផ្ទេរសាច់ប្រាក់យើងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអត់មានជំនួយទាំងអស់នោះទេបងប្អូនប្រជាជនមួយចំនួនធំដែលអត់មានប្រាក់ចំណូលនឹងអាចខ្ចីគេដើម្បីបរិភោគហើយចា៎ប៉ុន្តែដោយសាររដ្ឋាភិបាលលោកបានផ្ដល់សាច់ប្រាក់ទៅឲ្យអានឹងគឺជាគេថាជំនួយរយៈពេលខ្លីជំនួយរយៈពេលខ្លីដើម្បីឲ្យគាត់ឆ្លងផុតអាការៈលំបាកបំផុតនឹងទំនំគាត់មានការងារធ្វើឡើងវិញចា៎ហើយបើសិនជាយើងអត់ជួយគាត់គាត់ទៅខ្ចីលុយគេអានឹងគឺជាបំណុលអាក្រក់ហើយពីពួកខ្ចីយកមកញ៉ាំចា៎ប៉ុន្តែវាជាបំណុលចាំបាច់ហើយក៏យើងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏មានទស្សនៈទានស្ដីអំពីការទទួលបានសុខភាពជាសកលនឹងយកមកអនុម័តដែររដ្ឋាភិបាលយើងបានរៀបចំក្រុមការងារមួយដើម្បីរៀបចំគោលនយោបាយនិងពិភាក្សាទៅលើទស្សនៈទានស្ដីពីកម្មវិធីសន្តិសុខសង្គមឆ្នាំ2020ទៅដល់ឆ្នាំ2030នេះគឺជាគោលនយោបាយរយៈពេលវែងដែលគោលនយោបាយនេះគឺផ្ដោតទៅលើប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមហើយយើងឃើញថាគោលនយោបាយសំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើនឹងគឺដូចជាការផ្ដល់សាច់ប្រាក់ខ្ញុំនិយាយមុននឹងដែលទៅដល់ជនរងគ្រោះដោយជំងឺ Covid ហើយក៏មានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបានសម្បត្តិនិងបានក្រីក្រដែលបានទាំងអស់នេះអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនយើងទទួលបានសេវាកម្មដោយឥតគិតថ្លៃចា៎ហើយនេះហើយគឺជាការជួយមកចំណាយដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់ទឹកខ្ចីលុយគេដើម្បីព្យាបាលចា៎ហើយខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះជំរាបជូនប្រិយមិត្តរបស់ VOA បន្តិចដែរថាអង្គការអុកស្វាមយើងតែងតែធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយយើងមានការកោតសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងកំឡុងពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយយើងឃើញថាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់កិច្ចគាំពារសង្គមទៅដល់ជនងាយរងគ្រោះចា៎ហើយយើងមើលឃើញថាវិសាលភាពហើយនិងគុណភាពបានមានការរីកចម្រើនច្រើនហើយប៉ុន្តែនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើចាហើយមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលយើងមើលឃើញថានៅមានភាពខ្វះចន្លោះហ្នឹងដូចជានីតិវិធីរដ្ឋបាលនៅក្នុងការទទួលបានសេវាកម្មត្រូវការពង្រឹងបន្ថែមហើយលទ្ធភាពចានៅក្នុងការបងវិភាគទានសន្តិសុខសង្គមជាពិសេសយើងមានកម្មកតដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រព័ន្ធជាច្រើនពាន់នាក់ចាដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងមិនមានការទទួលបានសេវាកម្មសង្គមដែលឥតគិតថ្លៃដោយអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធទេចាហើយនេះគឺជាយើងឃើញថាជាកម្រិតមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់ជាងនឹងចាហើយបន្ថែមពីនឹងទៀតយើងមើលឃើញថាស្ត្រីនៅតែជាក្រុមដែលងាយរងគ្រោះដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាតាក់ទងទៅនឹងសេវាកម្មដែលគាត់ត្រូវផ្ដល់ឲ្យជាពិសេសទៅដល់ស្ត្រីជាកម្មករស្ត្រីជាជនជាតិដើមភាគតិចក៏ដូចជាស្ត្រីដែលកំពុងបម្រើការនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មផងដែរចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីភៀនសុផាន់ពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានអ្នកស្រីភៀនសុផាន់ជីវិតមិនអ្នកស្រីគឺជានាយិកាអង្គការ Oxfam អមញ្ញអ្នកស្រីបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងការផ្ដល់សាច់ប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយទៅលើប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រហើយមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការលើកឡើងថាតើបញ្ហា COVID-19 នេះនឹងយ៉ាងម៉េចទេគាត់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកប្រទេសឡើងវិញតើអ្នកស្រីយល់ថាការបន្តផ្ដល់សាច់ប្រាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគួរតែបន្តដោយថាថែមទៀតហើយគិតថាការស្រោចស្រង់អត្រាភាពក្រីក្រឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រឈមនេះអាចក្នុងរយៈពេលណាមួយទេដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចថាវិលរកភាពក្រក្តីវិញ
ជាសំណួរដែលពិបាកនឹងឆ្លើយចាយើងអត់ដឹងថាពេលណាយើងត្រឡប់មកភាពក្រក្តីវិញប៉ុន្តែយើងក៏សង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវវិធានការមួយចំនួនដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារៀនរស់ជាមួយនឹងបរិបទថ្មីគឺបរិបទកូវីដចាហើយខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះទាញការចាប់អារម្មណ៍ឡើងវិញទៅលើវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលលោកបានដាក់ជូនហើយជាពិសេសការដូចជាការផ្ទេរសាច់ប្រាក់អញ្ចឹងការផ្ទេរសាច់ប្រាក់គឺมันអាចក្លាយទៅជាវិធានការរយៈពេលវែង ដែលរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានទេដោយសារទីមួយគេថាជាតាមលក្ខណៈភពភាចាអាហ្នឹងគឺត្រូវការធនធានច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញគឺបានន័យថាដើម្បីឲ្យសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដំណើរការឡើងវិញហើយកម្មករដែលបាត់បង់ការងារឬក៏ត្រូវបានផ្អាកការងារនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងគាត់បានទទួលការងារឡើងវិញអញ្ចឹងបានថានៅពេលដែលគាត់បានទទួលការងារឡើងវិញគាត់ឡើងត្រូវការជំនួយរយៈពេលខ្លីរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយចា៎ហើយខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបជូនបន្តិចដែរថានៅពេលដែលយើងគិតពីភាពក្រីក្រតែនៅក្នុងកម្រិតគេថាប្រាក់ចំណូលយើងមិនមានរូបភាពក្រីក្រតាក់ទងទៅនឹងគេថាភាសាអង់គ្លេសថា multi dimensional povertyឬក៏ប្រើពាក្យបកប្រែមកថាភាពក្រីក្រដែលមានលក្ខណៈពហុវិមាត្រចាគឺបានន័យថាឧទាហរណ៍ថាយើងអាចរកចំណូលបាន10,000រៀលមែន10,000 1,000រៀលដែលធ្វើឲ្យយើងអត់ខ្លាចទៅជាអ្នកក្រីក្រទេប៉ុន្តែអ្នកបុគ្គលហ្នឹងគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពសង្គមមួយដែលគាត់អត់មានការសិក្សាអប់រំចាគាត់មានផ្ទះសម្បែងអត់សមរម្យគាត់អត់មានសេវាសុខាភិបាលគាត់អត់មានសេវាទឹកស្អាតអត់មានអគ្គិសនីនឹងហើយគឺជាកត្តាដតីទៀតតែយើងមើលអត់ឃើញតាមរយៈចំណូលទេប៉ុន្តែគាត់កំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រដែលមានលក្ខណៈជាពហុវិមាត្រចាហើយនៅពេលដែលយើងពិនិត្យមើលក្រៅពីចំណូលហាប៉ុន្តែយើងពិនិត្យមើលកត្តាផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញថាប្រជាជនក្រីក្ររបស់យើងហ្នឹងគឺមានច្រើនជាង 18% ខ្ញុំសុំធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2018ដែលយើងនិយាយថាប្រជាជន 13.5% ដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលភាពក្រីក្រដែលមានលក្ខណៈជាពហុវិមាត្រយើងឃើញថាមានរហូតដល់ទៅ 35.8% ចា៎ហើយនេះហើយដែលយើងគិតថានៅពេលដែលយើងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើចំណូលតាមមុខប៉ុន្តែมันបានផ្ដោតទៅលើសេវាកម្មដតីទៀតគឺយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅការក្នុងការឆ្លើយតបទេអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលតាមរយៈវិស័យផ្សេងៗបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការធានាឲ្យបានការសិក្សាអប់រំនៅក្នុងយ៉ាងហោចណាស់បានកម្រិតបឋមចាបានគ្រប់គ្នាមានសេវាកម្មសុខាភិបាលដែលសេវាកម្មសុខាភិបាលនេះឥឡូវហ្នឹងនៅមានកម្រិតដោយសារតែមណ្ឌលសុខាភិបាលហ្នឹងគឺអាចឆ្លើយតបទៅក្នុងកម្រិតណាមួយដែលប្រជាជនយើងត្រូវការហើយយើងនៅទៅមន្ទីរពេទ្យបើមិនជាយើងអត់មានបានក្រីក្រទេគឺយើងនៅតែបង់លុយតរាចាអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកខ្លះគាត់អត់មានបានក្រីក្រមិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជនក្រីក្រទេប៉ុន្តែគាត់នៅក្នុងអ្នកដែលជាជនក្រីក្រដែលមានលក្ខណៈពហុវិមាត្រចាហើយអញ្ចឹងហើយយើងមើលឃើញថាជារយៈពេលវែងហ្នឹងជាផែនការអភិវឌ្ឍរយៈពេលវែងរដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែពិចារណាទៅលើកត្តាចាដតីទៀតក្រៅពីប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនយើងផងដែរហើយបើយើងពិនិត្យមើលអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រជាពហុវិមាត្រនឹងត្រូវការហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការការងារចាគាត់ត្រូវការការងារដែលមានប្រាក់ចំណូលសមរម្យគាត់ត្រូវការឲ្យមានការងារនៅក្នុងស្រុកហើយយើងសង្កេតឃើញថាយើងមានប្រជាជនយើងប្រហែលជាជាង1,000,000អ្នកដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅបរទេសដែលភាគច្រើនដែលយើងឮមកហ្នឹងគឺការងារទាំងអស់នោះគឺភាគច្រើនជាការងារដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ហើយយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាថាសេវាសាធារណៈនឹងអាចរីករាលដាលទៅដល់ប្រជាជនដែលត្រូវការគ្រប់គ្នាជាពិសេសតកតងនឹងវិស័យសុខាភិបាលនិងអប់រំក៏ដូចជាសេវាកិច្ចការពារសង្គមដែលយើងមើលឃើញថាអ្វីដែលនៅខ្វះចន្លោះនឹងគឺការគាំពារស្ត្រីនៅក្នុងពេលមាតុភាពចាការគាំពារនៅពេលដែលគាត់បាត់បង់ការងារឬក៏ត្រូវផ្អាកការងារដែលគាត់ត្រូវការប្រាក់ចំណូលប៉ុន្តែអត់បានហើយនឹងការគាំពារផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏គ្រោះអាសន្នផ្សេងផ្សេងចា៎ហើយទំនឹងដែរយើងក៏សនំពោថារដ្ឋាភិបាលនឹងគួរយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាអបរិយាប័ន្នបានន័យថា មនុស្សមួយក្រុមតូចដែលគាត់អត់ត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងជាអ្នកទទួលផលនៃការអភិវឌ្ឍយើងសង្កេតឃើញថាវិសមភាព gender នៅតែជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវការដោះស្រាយហើយយើងចង់ឲ្យស្ត្រីដែលជាក្រុមភាគច្រើននៅក្នុងសង្គមយើងនឹងទទួលបានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមទទួលបានផលពេញលេញពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងផងដែរចា៎ជាយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលបានប្រឹងហើយប៉ុន្តែនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលយើងនឹងត្រូវការរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងការផ្ដល់បានសមត្ថភាពឬគេថាបានក្រីក្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភាពក្រីក្រមានការកើនឡើងអញ្ចឹងប្រកបជាបានសមត្ថភាពហ្នឹងក៏ត្រូវកើនឡើងដែរកន្លងទៅអ្នកស្រីដូចថាមានការសិក្សាឬបានមានការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការផ្ដល់បានទាំងនេះថាតើបានដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រពិតប្រាកដហើយឬនៅ
ចា៎យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យតាក់ទងទៅនឹងបានក្រីក្រចាហើយនឹងបានសមត្ថភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញជាភាពខ្វះចន្លោះហ្នឹងគឺថាដំណើរការនៅក្នុងការចុះបញ្ជីចាអ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលបានទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេថាមិនទាន់បានឆ្លើយតប 100% ទេហើយក្នុងវិបត្តិ COVID នេះដែរអ្នកខ្លះការលើកមុនគាត់អត់ទាន់ក្រទេប៉ុន្តែវិបត្តិ COVID ធ្វើឲ្យគាត់ក្រហើយអញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលលោកបានដាក់ចេញតាមរយៈការចង្អុលបង្ហាញពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាអត់មើលឃើញពីភាពខ្វះចន្លោះហ្នឹងក៏លោកបានពង្រឹងបណ្ដាញចុះបញ្ជីហ្នឹងប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីហ្នឹងបានទៅដល់អ្នកដែលទៅតាធ្លាក់ខ្លួនក្រភ្លាមៗនៅក្នុងវិបត្តិ COVID នឹងអញ្ចឹងហើយក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំជាងចុងក្រោយនេះដែលខាងរដ្ឋាភិបាលលោករៀបចំចុះបញ្ជីនឹងយើងមើលឃើញថាប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់ថែមទៀតត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបានក្រីក្រនឹងអ្នកដែលទទួលបានក្រីក្រក៏ដូចជាបានសមត្ថភាពផងដែរហើយយើងសូមការសរសើររដ្ឋាភិបាលដែលលោកមើលឃើញពីចំណុចខ្វះខាតនឹងហើយឆ្លើយតបហើយយើងសង្ឃឹមថាប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីថ្មីក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការកំណត់ជនក្រីក្រដែលត្រូវបានអនុម័តហើយនឹងខ្ល้ายទៅជាឧបករណ៍មួយដែលជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់បញ្ចូលចាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌភាពក្រីក្រនឹងទៅក្នុងបញ្ជីដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងពេលមានវិបត្តិក៏ដូចជានៅក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងតែជួបប្រទះនៅបញ្ហាលំបាកទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមផងដែរចា
សូមអរគុណអ្នកស្រីភៀនសុផាន់ពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានអ្នកស្រីភៀនសុផាន់ជាវាគ្មិនអ្នកស្រីគឺជានាយិកាអង្គការ Oxfam ដោយសារនេះជាកម្មវិធីថតទុកដូច្នេះ VOA មិនអាចទទួលសំណួររបស់ប្រិមិត្ត VOA បានឡើយហើយក៏សូមអភ័យទោសចំពោះបញ្ហានេះផងដែរ The Voice of America បាទអ្នកស្រីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតដោយសារខ្ញុំបានដឹងថាអង្គការ Oxfam ក៏បានធ្វើការលើភាពក្រីក្រការជួយយុវជនឬក៏ការជួយជនរងគ្រោះតើអត្រាភាពក្រីក្រថ្មីនេះក្នុងវិបត្តិ COVID នេះតើនឹងធ្វើឲ្យអង្គការអង្គស្វាមអាចថាបន្តដូចថាពង្រីកកម្មវិធីឬក៏មានសកម្មភាពអីបន្ថែមទេដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ចា៎នៅក្នុងវិបត្តិ COVID យើងមើលឃើញបញ្ហាមួយចំនួនដែលជះឥទ្ធិពលផ្ទាល់ទៅលើជាពិសេសពលករក៏ដូចជាបងប្អូនដែលបម្រើការនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មក្រៅប្រព័ន្ធជាពិសេសចា៎ហើយអញ្ចឹងហើយជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់កោស្វាមដែលបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងតាំងពីឆ្នាំ2020នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមឃើញឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានរបស់ជំងឺ COVID ហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការតស៊ូមតិចាដែលដើរតួជាតំណាងឲ្យពលករក៏ដូចជាកម្មករនៅជាពិសេសនៅក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលលោកយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មគាំពារសង្គមទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែប្រកបរបរជាអាជីវកម្មខ្នាតតូចក្រៅប្រព័ន្ធក៏ដូចជា ពលករចាដែលបម្រើការសេវាកម្មហើយយើងមិនឈប់ដំណើរទេយើងក៏មើលឃើញពីតម្រូវការនៅក្នុងការឆ្លើយតបជាពិសេសតកតងទៅនឹងការទាមទារឲ្យវិស័យឯកជនលោកយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមក៏ដូចជាបរិស្ថានពីអាជីវកម្មគាត់ចា៎ហើយយើងក៏ដើរតួជាតំណាងមួយរូបរបស់បងប្អូនប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីការអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលពិចារណាលើច្បាប់ឬក៏លិខិតបទដ្ឋានទាមទារឲ្យវិស័យឯកជនទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គមនិងបរិស្ថាននៅកន្លែងណាដែលគាត់វិនិយោគចា៎នេះគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើហើយយើងគិតថាបន្តទៅមុខទៀតនឹងវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលកិច្ចសហការគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលដែលលោកគឺជាអ្នកបង្កើតច្បាប់ឬក៏គោលនយោបាយនៅក្នុងការឆ្លើយតបវិស័យឯកជនដែលលោកមានលុយយកមកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសយើងប៉ុន្តែមិនទាំងនឹងដែរក៏យើងត្រូវការសម្លេងពីអ្នកដែលទទួលផលក៏ដូចជាអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ពីវិស័យការអភិវឌ្ឍវិស័យទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យធ្វើយ៉ាងណាការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយហើយនឹងកម្មវិធីនឹងមានវិសាលភាពហើយឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអន្តឹមនឹងដែរយើងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យថាការអភិវឌ្ឍនឹងវាប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅលើប្រជាជនយើងហើយក៏ដូចជាបរិស្ថានដែលយើងទាំងអស់គ្នាគិតថាជាគោលដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍបៃតងទៅអនាគតដែរចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីភៀនសុផាន់អញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយចង់ដឹងពីការផ្ដល់ជាអនុសាសន៍បន្ថែមក្នុងនាមជាអង្គការដែលជួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយដល់ប្រជារដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះតើអ្នកស្រីមានជាអនុសាសន៍បន្ថែមទេតើតកតងនឹងភាពក្រីក្រថ្មីដែលមានការកើនឡើងដល់ 18% នេះ
ស្ថានភាពក្រីក្រស្ថានភាពនៃភាពក្រីក្រថ្មីនេះគឺវាបានបង្ហាញថាកម្ពុជាយើងកំពុងតែបានថយក្រោយយ៉ាងដាថយក្រោយមួយជំហានបន្ទាប់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងយូរមកហើយដែលយើងធ្លាក់ចុះតាំងពី 30% ជាងរហូតមកនៅដល់ 13.5 ហើយឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅ 18 វិញចា៎ហើយនេះជាការងារធំហើយយើងកំពុងតែគេថាប្រតិបត្តិនៅក្នុងបរិបទថ្មីមួយដែលមានជំងឺ Covid ជារណាំងធំហើយយើងផ្លាស់ប្ដូរទាំងរបៀបធ្វើការយើងផ្លាស់ប្ដូរទាំងរបៀបប្រកបរបរអាជីវកម្មហើយត្រូវការគ្រប់ដៃគូទាំងអស់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនឹងរួមដៃគ្នាចា៎យើងមើលឃើញគេថាសហកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិជ្ជមានមួយចំនួនហើយជាពិសេសនៅក្នុងពេលឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ Covid ដែលរដ្ឋាភិបាលដៃគូអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលនឹងបានថាមករួមដៃគ្នាដើម្បីឆ្លើយតបចាតាមរយៈធនធានផ្សេងៗក៏ដូចជាព័ត៌មានដែលត្រូវការនៅក្នុងការឆ្លើយតបហើយតទៅមុខទៀតយើងឃើញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបែបនេះនឹងកាន់តែសំខាន់ជាងមុនទៀតចាដោយសាររាជរដ្ឋាភិបាលលោកជាអ្នកដឹកនាំចានៅក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍម្ចាស់ជំនួយដែលជាដៃគូអភិវឌ្ឍនឹងលោកមានធនធានហើយទំនឹងដែរយើងមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៅក្នុងការនាំមកនៅសម្លេងរបស់អ្នកទទួលផលដែលជាប្រជាជនកម្ពុជាយើងដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបទៅចំគោលដៅចាហើយនេះគឺជាតួនាទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយអង្គការ Oxfam គឺជាអង្គការមួយនៅក្នុងចំណោមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតែងតែឈរនៅខាងប្រជារាស្ត្រហើយទន្ទឹមនឹងនឹងដែរយើងមើលឃើញថាការដែលយើងឈរជាតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រនាំយកសម្លេងផលវិបាករបស់ពួកគាត់មកហ្នឹងនឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកពិចារណានៅក្នុងការឆ្លើយតបដោះស្រាយចា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីភៀនសុផាន់នាយិកាអង្គការ Oxfam ដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបិទបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះបើសិនបាទលោកនាងខកខានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញអាចចូលគេហទំព័រ khmer.voanews.com សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីភៀនសុផាន់ដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងខ្ញុំ
ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន រយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.